Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню вам, что вы можете слышать нас каждый будний день на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10, если вы находитесь на Крымском полуострове, и в 7.35 и 12.10, если вы на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Круглосуточно слышать и видеть нас вы можете на сайте «Крым Реалии», где хранятся записи все наших программ, также прямые эфиры вы можете посмотреть на ресурсе YouTube, на нашем канале и на нашей странице в сети Facebook. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Совсем скоро исполняется 25 лет газете «Крымська Світлиця». 31 декабря 1992 года вышел в свет первый номер этого издания. Как изменилась главная крымская газета на украинском языке с момента основания, как переживает свое существование вне аннексированного полуострова, как вообще сказались на издании эти события, какие пути развития есть у него сегодня и почему этому изданию сегодня приходится бороться за свое существование. Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
31 декабря украиноязычной газете «Крымська Світлиця» исполнится 25 лет. В 1992 году она появилась благодаря группе энтузиастов, будущему редакционному коллективу, Всеукраинскому обществу «Просвіта» и Крымской организации Союза писателей Украины. Литературовед, автор публикаций в газете «Крымська Світлиця» Николай Жулинский вспоминает, редакция с момента основания издания стремилась не только информировать о событиях, происходящих на полуострове, но и объединить крымских украинцев.
Крымська Світлиця на той час давала велику інформацію про те, що, яка історія Криму, чому Крим перебуває в складі України, які були передумови до цього акту, свою дуже серйозну, важливу державотворчу роботу «Крымская Світлиця» виконувала.
Гендиректор украинского госпредприятия «Национальное газетно-журнальное издательство» Андрей Щекун отмечает, сейчас роль газеты особенно важна.
«Крымская Світлиця» – это невід'ємна складова в деокупації Криму. В першу чергу носієм інформаційної політики щодо питання і висвітлення питання окупації Криму, шляхів подолання окупаційного режиму і повернення Криму в лоно України.
Сейчас Крымська Світлиця модернізується і займається оцифровкою архівів. В частності, сохранились стихотворення нині покойного кримського поета, заслуженого журналіста України Данила Кононенка, одного із основателей Світлиці.
Ми ж бо з вами отут у Криму не у гостях, а вдома. Тут наш рід, тут оселя в квітучим вишневім садку, і працюємо ми до знемоги, до поту, до втоми, як діди і батьки. Як судилось и нам на веку.
За 25 лет Крымська Світлиця не раз сталкивалась с трудностями в работе. После прихода к власти Виктора Януковича в апреле 2010-го газета перестала выходить в печатном формате. Редакция возобновила работу в привычном режиме с лета 2011 года. А в марте прошлого года вышел приказ гендиректора национально-газетно-журнального издательства о вынужденном переводе редакции из аннексированного Симферополя в Киев. В декабре прошлого года активисты организовали пикет под стенами кабинета министров Украины. Они требовали спасти Крымську Світлицю. И другие культурологические издания, которые входят в государственное предприятие «Национальное газетно-журнальное издательство». Поводом для акции стали финансовые проблемы и рекомендации Минкультуры Украины сократить штат сотрудников изданий.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Говорим мы о 25-летии газеты «Крымская Светлиця». Я приветствую в нашем эфире Петра Вольвача, члена президиума общества «Просвіта», члена редколлегии газеты «Крымская Светлиця». Петр Васильевич, здравствуйте. Итак, расскажите нам об этом издании, какой вы видите миссию украиноязычной газеты на Крымском полуострове.
Ну, безумовно, це єдина україномовна газета на Кримському півострові, і вона відіграла величезну роль. Я вважаю, як голова наглядової ради цієї газети впродовж 20 років, що вона відіграла величезну роль в консолідації українського населення, в підвищенні національної свідомості. Ну і можна вважати, що це найбільше досягнення за всі роки незалежності української громади Криму. Вона постала буквально у перші роки після проголошення незалежності України, і це наслідок тої демократизації і тих зрушень, коли була подолана монополія комуністичної партії, почалось пробуджуватися національні громади, в тому числі українська. За моїми підрахунками, бо я займався дослідженням архівних матеріалів, десь близько 1 мільйона українців у Криму. Українськими руками, українськими мозолями, українським потом практично був відбудований, занедбаний післявоєнний Крим і обезлюднений. Тому часто дорікають, що українцям Криму, що вони не організовані. Так, це дійсно так, адже за всі роки практично ні комуністична влада, ну і вже за роки незалежності нічого не було зроблено для того, щоб консолідувати українство Криму, надати йому гідну освіту. Адже всі школи були російськомовні, і навіть в роки незалежності України тільки українська мова читалася як предмет. Ми створили 7 україномовних шкіл, ми створили газету, ми створили церкви українського патріархату, які сьогодні практично ці всі наші досягнення за 25 років майже такої копіткої діяльності, вони російською окупаційною владою ліквідовані, ліквідована гордість, наша гордість, українська гімназія, де були конкурси по 5, по 10 чоловік на місце, ліквідована фактично газета і українська мова, фактично українські класи теж ліквідовані, вони були десь близько 150 українських класів у кримських школах. Таким чином окупант поводить себе як окупант. І тому мені дуже дивно, що сьогодні піднімається галас, що так утискується російська мова на територію України. Подивіться, що ці окупанти роблять у Криму, подивіться, що роблять російська влада з українцями в Російській Федерації, де немає жодної української школи. Тому, значить, сьогодні газета «Кримська Світлиця» переживає, безумовно, важкі часи через те, що є нерозуміння значення цієї газети з боку Міністерства культури. Мені здається, що свідомо керівництво міністерства свідомо знищує це видання, воно їй просто не потрібно. Але не лише Кримська Світлиця, а всі видання національного газетного журнального видавництва, вони знищуються. І мені, коли я буваю в редакції НГЖВ, то мені сумно, там практично залишилися одиниці, ентузіасти.
Скажіть, будь ласка, вибачте, я вас перерву. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що у 2014 році почався дуже складний етап у житті газети «Кримська світлиця», і видання довелося фактично рятувати, так? Його було переведено на материкову частину України. Наскільки важливо зараз, коли ми говоримо про те, що має бути стратегія деокупації Кримського півострову, наскільки важливо зараз зберегти це видання?
Можливо, це одне із найважливіших завдань у стратегії, якщо вона існує у керівництві держави, повернення Кримського півострова і повернення українських громадян в Україну. Адже сьогодні Кримська світлиця, мабуть, єдине видання, яке, ну, крім, безумовно, і крім реалії, яка несе правдиве слово про стан українців у Криму. Вона сприяє консолідації українського населення, яке залишилося свідомо, але багато читачів було із середовища кримських татар. Ми часто вели обмін матеріалами із кримсько-татарськими виданнями. Часто Кримська світлиця друкувала твори кримсько-татарських поетів, поетів-учених. Так що це вона мала і таке значення для міжнаціонального проникнення культур, для міжнаціонального розуміння. А брутально, буквально у 2014 році, вже в перші місяці окупації, значить, явилися озброєні люди, значить, і газету практично, редакцію газети практично викинули із приміщення Артеку, де вона перебувала впродовж кількох років. Ну і видання її в такому паперовому варіанті там було неможливо, це було небезпечно. Тому і було прийнято єдине правильне рішення перевести редакцію до Криму, до Києва, на материкову Україну.
Дякую вам. Напомню, что с нами на связи был Петр Вольвач, член Президиума общества «Просвіта», член редколлегии газеты «Кримська світлиця». Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалия». Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы 25-летие украиноязычной газеты Крыма «Кримська світлиця». Я приветствую в нашем эфире Виктора Мержвинского. Возможно, да, он будет в нашем эфире. Главный редактор газеты «Кримська Светлица», напомню, что история у него тоже довольно-таки интересная. Виктор Мержвинский довольно долго жил и работал в Крыму. После того, как Крым был оккупирован, он служил в зоне АТО, и после чего возглавил газету «Крымская Светлица», после того, как редакция издания была восстановлена на материковой части Украины. Я приветствую Виктора Мержвинского в нашем эфире. Здравствуйте. Итак, расскажите о том, как вы приняли для себя решение возглавить эту газету, газету с долгой и непростой историей, и какими вы видите сейчас пути развития издания, учитывая, что ваша аудитория главная, да, наверное, все-таки находится на Крымском полуострове.
Добрый ранок. Дякую, что не забываете и связываетесь с нами. Да, я почув ваши два запитання. Як для себе я прийняв? Я чудово розумів, що, перше, коли я дізнався про конкурс, який був оголошений на підприємстві, насамперед я дізнався його від мого давнього знайомого Андрія Щікуна, і я розумів, що він взявся за справу, яку, крім кримчан, ніхто краще розуміти не буде. І я розумів, що якщо мені людина пропонує, то це потрібно братися і робити. Робити це потрібно з розумінням суті справи, тим більше, що про світлицю я знав ще з часу кримського, 96-го року, від того часу, як я з'явився в Криму. І для мене не потрібно було довго вагатися, мені потрібен був один день для того, щоб порадитися зі своїми знайомими, чи братися, чи зможу я потягнути цю роботу. І, власне, цього достатньо було одного дня для того, щоб прийняти рішення взяти участь в конкурсі. Я розумів прекрасно, що тому що я вже знав, що газету в аварійному стані було редакцію переміщено сюди на материк, на материкову частину України в Київ. І я розумів, з чим ми стикнемося, але, чесно кажучи, не сподівався, що це буде настільки важко. Ну, але попри все, 25 років говорить про те, ми її змогли зберегти, ми її сьогодні відновили, хай на 8 сторінках, це той формат, в якому, який ми сьогодні можемо потягнути, з огляду на фінансування, на ресурси, на кількість людей, які в редакції працюють. І, в принципі, нам це сьогодні, як говорять відгуки читачів, як говорять люди сторонні, які знайомі з газетою, симпатики, небайдужі, в принципі, це вдається. І чути відгуки зі сторони надзвичайно приємно. Це говорить про те, що справді роботу, яку ми робимо, вона потрібна.
Розкажіть нам, будь ласка, вибачте, я вас перервав, але це стосовно другого питання. Розкажіть, будь ласка, нам про вашу аудиторію, скільки вас людей зараз читають на материку, хто вони? Це кримчани, які були змушені виїхати з Кримського півострову, як триває підписна кампанія. І хто вас зараз читає в Криму? Чи є потреба в українському слові в Криму? І я бачив, що іноді примірники Кримської світлиці, вони потрапляють до Криму.
Так, Крим, наші примірники надходять, зрозуміло, не через мережу передплат. Зрозуміло, з 2014 року це вже є неможливо. Але сьогодні у нас на сховищі Вікіпедії і на нашому сайті переадресація безпосередньо на це сховище дозволяє людині роздрукувати PDF в форматі газету, якщо це потрібно мати, якщо людина хоче бачити, в якому форматі вона видається, то всі PDF-формати ми викладаємо в нашому сховищі, де зберігається архів газети. Це по-перше. З читачем. Так, основний читач – це був читач з Криму. Ми і сьогодні підтримуємо, на жаль, справді не можемо через саме друковане слово підтримувати зв'язок з нашим читачем. Ми сьогодні завдяки прогресу технологічному ми сьогодні можемо спілкуватися з нашими читачами, які залишають схвальні відгуки і постійно слідкують, моніторять за тими статтями. Ну, розуміємо, що специфіка наша – це не гонитва за інформацією. Газета – це все ж таки тихі, повільні новини. Це тим більше специфіка наша, культура, історія, тобто гуманітаристика в цілому, вона не є, ця ніша, настільки зайнятою щільно, як, скажімо, гонитва за інформацією, відображення її інформативних блоків, що ми маємо сьогодні в переважній більшості агенцій. В цьому специфіка газети, вона, зрозуміло, настільки є унікальною, що не можна говорити про мільйонні перегляди, але тисячні перегляди, як ми звітували вже, і на сторінці в нас цей звіт висить, тисячні перегляди, вони нас так само тішать. І що найхарактерніше, що найцікавіше, що з нами і Сімферополь, і Севастополь, тобто люди слідкують, люди читають, які не бояться заходити до нас на сайт. Ми стараємося мінімалізувати політику як таку. Зрозуміло, саме той гуманітарний стрижень, та гуманітарна основа є однією з причин, яка призвела до трагедії, яку згодом ми називаємо анексією Криму. І саме недостатня кількість, недостатня заповненість гуманітарними темами інформаційного простору вказує на те, що та робота, яку ми робимо, ми її повинні робити, оскільки на неї мало хто звертає увагу.
Саме про це я хотів поставити далі питання. Уточніть, будь ласка, на які теми є попит серед вашої аудиторії?
Саме, що характерно, якщо слідкувати за статистикою і слідкувати за відгуками і листами читачів, то це тема історична. Перше. Друга тема – розвінчення антиміфів. Як показує наша практика, це справді антиміф як рубрика, він у нас є досить успішним. І що найхарактерніше і найнесподіваніше для нас, це рубрика «Календар», яка говорить саме про захисників територіальної цілісності України, які загинули від 14-го року починаючи. Ця тема, ця підрубрика рубрики «Календар» справді є однією з найбільш переглядуваних, найбільш, ну, скажімо, живих. Ми не сподівалися, але, в принципі, зрозуміло було, передбачено. Люди не знають, що кримчани досить активно, і скільки кримчан, досить активно сьогодні і вчора взялися за відстоювання територіальної цілісності України, поклали своє життя на сході України, відстоюючи незалежність держави.
Пане Володимире, скажіть, чи є у вас вже окреслені плани на 2018 рік, 26-й рік існування газети «Кримська світлиця», тому що ювілей, він припадає так на початок, на завершення календарного року, тож можемо казати про наступний рік вже. Які плани, які ви бачите шляхи розвитку видання?
Плани є. На превеликий жаль, ми багато планів не змогли реалізувати через брак ресурсів, через негаразди, нерозуміння, скажімо, наших співзасновників. Плани залишаються і переходять в наступний рік, але, крім іншого, вони оновлюються. Зрозуміло, для нас найважливіше перейти в формат 16 сторінок, стати такою, якою ми були до часу, до 14-го року. Тому що на 8 сторінках говорити серйозно з читачем досить важко. Ми не можемо розкритися вповні. І зрозуміло, що ми змушені подавати лише вибіркову інформацію. 16 сторінок передбачають розширення редакції. Зрозуміло, 18-й рік він є, скажімо так, непростий в цілому для українського друкованого слова, оскільки процес реформування друкованих ЗМІ, саме другий етап, передбачає включення, а ми включилися в другий етап, передбачає роздержавлення, так би мовити, вживаючи фольклорне слово, тобто процес реформування. Ми змушені будемо позбутися співзасновників з числа органів державної влади. Відповідно, ми змушені будемо перейти в формат самостійних видань, які не будуть фінансуватися із державного бюджету. Це буде складно. Всі це чудово розуміють. Тим більше культурологічне видання, воно не є настільки популярним, і сфера культури не є настільки популярною сьогодні, але плани все ж таки залишаються амбітними. Ми хочемо і не зріклися тієї заявленої нами програми про запровадження англомовного, хай навіть раз на місяць англомовного видання. Ми так само цю ідею сьогодні виношуємо. Чи є потреба в цьому? Потреба в цьому є. Про що говорить, сьогодні не заповнена ніша друкованих ЗМІ, саме англомовних. Скажімо, ми сьогодні передплачує ще до цього часу нас і посольство Сполучених Штатів, які із подивом слідкують і цікавістю дивляться нашу газету, правда, україномовну. Зрозуміло, що україномовна версія не може донести англомовному насамперед читачеві тих нюансів, тих причин анексії півострова, тих прогалин, білих плям в інформаційному просторі, які існують стосовно розуміння Криму як української території, яка історично, і як вже сказали наші виступаючі під час святкування, які поповинною зв'язані з Україною. Тому плани є, вони зрозуміло є, все залежить від того, наскільки ми зможемо знайти ресурси, наскільки це буде цікаво, наскільки це буде актуально для суспільства, яке або нас підтримує, або все ж таки ми змушені будемо
Дякую, Віктору Володимировичу. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Віктор Мержвинський, головний редактор газети «Кримська світлиця». Я так розумію, що мені на російську вже переходити не варто, тому що наступний наш співбесідник Олена Попова, представник Українського культурного центру в Сімферополі. Пані Олено, в нас 2 хвилини залишилося. Я хотів би вас спитати з нагоди 25-річчя газети «Кримська світлиця». Ви організували в Криму сам видав, який називається «Кримський терен», про попит на українське слово на Кримському півострові. 2 хвилини, будь ласка.
Я, вибачте, не дуже вітаю, по-перше, не дуже зрозуміло запитання все ж таки.
Чи є попит зараз на Кримському півострові на українське друковане слово?
Поганий зв'язок,
але... Ще раз Так, у нас хвилина залишилася. Чи є в Криму зараз попит на друковане українське слово?
Так, ага, дякую. Дивіться, я вважаю, що є, бо ми спілкуємося з людьми цієї газети. Ми можемо її розповсюджувати і таким чином підтягувати людей, які не знають про те, що можна користуватися українською мовою, можна читати, можна проводити заходи на українську тематику. Думаю, що все ж таки це якось негласно заборонено, і тому для них це не уявляється можливим. По-перше, по-друге, я хочу сказати, що це наша можливість проявляти себе як кримських українців, і тому ми будемо її користатися.
Дякую вам. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Олена Попова, представник Українського культурного центру в Сімферополі. Це радіо «Крим Реалі». Сергій Мокрушин був сьогодні у мікрофону. До зустрічі в наступному році. На все добре.